Kapitola 15. Markéta vyrazila za Barborkou na Čachrov hned, jak byla cesta od Klatov do hor sízná. Děti v Písku slíbili, že pomohou dostat Matěje Smolaře ze žaláře. Dokonce i Jeník se umoudřil a přestal se hádat o věroučné malichernosti. Jenže nedokázali vymyslet způsob, jakým dostat otce z hradu žebráku. Nijak jim nepomohl ani Olbram. Tomáš Těžké vykládal své tetě mrzutě. Já jsem purkmistr v kališnickém městě, tvé děti jsou u trakvisti a ty sama rovněž. Navíc si jeho manželka. Těžko získáme důvěru mezi katolíky. A jinak než s jejich pomocí se do hradu nedostaneme. Byl to nakonec on, koho napadlo požádat o pomoc Barborku. Markéta ji našla pořádně naštvanou. Barborčině dceři Hátě bylo už skoro 12 let a byla po matce. Zdědila její nesporný půvab, ale také náklonost k hříchu. Barborka ji přistihla, jak se chodí dívat na čelediny, když se večer míjí. A pak to ještě rozebírala se svým bratrem. Čejchan byl o rok mladší a sestra, aby jej poučila, ho odvedla k čeledníku a škvírou ve stěně mu ukazovala, jak se míjí hradní služebné. Nařezala jsem jim, svěřovala se Barborka tetě. Ruku mám pádnou, ale stejně to je k ničemu. Chybí jim otec. Jenže kvůli nim se znovu vdávat nebudu. Ale i kdybych chtěla, nikdo vhodný po ruce není. Nerozčiluj se. Když já byla malá, taky jsem se tajně dívala na tovaryše ze sousedství. V určitém věku by měla dívka vědět, jak chlap vypadá. Máš pravdu, ale ti mý pacholci jsou na to ještě moc malí. A tě bude 12. Nedávno u nás v Prachaticích utekla z domu 13letá holka, když rodiče odjeli, co si zařídit do Vodňan. Než se vrátili, provdala se bez jejich souhlasu za řezníka ze sousedství. Manželství hned v loži konzumovali. Rodiče na něj podali žalobu, ale končelé prohlásili, že holka je dospělá, protože se prokázalo, že už má svůj měsíční cyklus. Rodiče proto napomenuli, že ji měli lépe vychovat, ale jinak neudělali proti tomu nic. No, to jsi mě uklidnila, povzdechla si Barborka. Ale už se tolik nerozčilovala. Měla ráda společnost a po dlouhé zimě byla každá návštěva vzácná. Teprve, když probrali její starosti, pověděla Markéta, co trápí ji. Neteř ji pozorně vyslechla. I když si stejně jako její písecký bratr Olbram myslel, že Matěj Smolař udělal nebetyčnou hloupost, když se ke spiknutí připojil, neřekla nic. Ona sama násilí kališníků odmítala, ale měla Markétu ráda a nechtěla její trápení ještě zvyšovat. Souhlasím, že mu chceš pomoci z vězení, řekla nakonec, ale popravdě, já netuším, jak bych ti mohla být prospěšná. Říká se, že jsi jediný rytíř v rodině, povzdechla si trochu posmutněle Markéta. Vlastně ani jinou odpověď nečekala. Tak už se ta hloupost donesla i k tobě, zasmála se polichoceně Barborka. Odpočiň si po cestě, budu o tom přemýšlet. Odpoledne se na Čachrově objevil Bušek ze Strážova. Jedu náhodou kolem, oznámil a pokukoval po Markétě. Neznal ji a nevěděl, jak má mluvit, aby nepřivedl Barborku do zbytečných řečí a sebe rovněž. V poslední době mu manželka dělala žárlivé scény, kdykoliv vyrazil do hor. I když byl rytíř, musel poslouchat, protože manželka přinesla věno tak vysoké, že si mohla doma říkat, co chtěla. Jednou si po ostré hádce dokonce pomyslel, že tohle nemá zapotřebí a Barborku nechá být. Ale nedokázal to. Je opravdu šťastná náhoda, že tě cesta zavedla zrovna dneska ke mně, přikývla Barborka a nechala mu přinést číši svařené medoviny na uvítanou. Mráz venku přituhl. Neznáš náhodou urozeného pána Hanuše z Kolovrat?
No aby ne,
je přece odtud ze západních Čech. Narodil se na Krašově. Spolu jsme bojovali proti kališníkům a několikrát jsme dokonce stáli v bitvě vedle sebe. Svého času vedl náš Landfried. Proč?
Jen mne to tak napadlo,
zavrtěla Barborka hlavou a obdařila ho zamilovaným pohledem. Očima Markétě naznačila, aby je nechala samotné. Ta tedy okázale zívla a omluvila se, že je po cestě unavená. Velký sál se na Čachrově nacházel v podstřeší a obytné komnaty ve dvou patrech pod ní. Sestoupila po schodech, ale spát se jí ještě nechtělo. Naštěstí potkala Hátu a Čejchana. Obě děti měly skvělé vychování a ujali se jí. Nakonec to byl nesmírně zábavný večer, protože se dozvěděla spoustu věcí o životě své neteře. Ráno se vydala Markéta do vsi na mši sama. Kostel stál před hradbami jen pár kroků od brány. I když byl katolický, toužila po duchovní útěše. Od uvěznění Matěje Smolaře se pravidelně modlila za jeho záchranu. Nebyla pošetilá, aby si myslela, že to stačí. Měla školu pražských kazatelů, kteří často opakovali Žižkova slova. Bůh nám proti nepříteli pomůže, pokud si my sami pomůžeme. Ale časté návštěvy mší přidávala ke svému snažení pro jistotu. Pravda však byla, že to dělala také tak trochu kvůli svému synu Jeníkovi, který nevynechal jedinou bohoslužbu. V kostele bylo jen pár lidí. Barborka i její milenec zaspali, neobjevil se ani správce Zejbiš. Na Čachrově si na přehnanou zbožnost nepotrpěli. Bohuslužba se Markétě líbila, byla klidná a starosvětská. V jejím závěru ochotně přijala pod jednou tělo páně. Po zasněžené návsi se pak loudala do tvrze. Pod nohama jí skřípal sníh. V noci připadl a hned zmrzl. Ráno však bylo nebe jasně modré a závěje sněhu se v paprscích slunce blištěly, jako by byly ze stříbra. Život pozemský přinášel spoustu krásy. Tolik se jí po manželovi stýskalo. Barborku zastihla v kuchyni, kde právě kuchařce skládala na lavici zásoby, z nichž měla uvařit. Mouku a další suroviny do kuchyně chránila Barborka v komoře, od níž měla klíče jen ona. Služebnictvu nebylo radno věřit. Dokud tu vládl její manžel a čeledi důvěřoval, stále se něco ztrácelo. Bušek ze Strážova chvatně posnídal a odjel dříve, než bohoslužba skončila. Jindy by den nebo dva zůstal, ale pokud byl na Čachrově někdo cizí, nemohl si to dovolit. Barborka ho sice ujišťovala, že teta umí mlčet, ale nedal na ní. Ve skutečnosti si Barborka nepřála nic jiného, než aby zmizel. Musela s Markétou probrat všechno mezi čtyřma očima. Sama donesla dva džbánky horké medoviny. V lese za březím měla několik brtí a medu tolik, že mohla ještě prodávat. Proto se na Čachrově pila medovina častěji než víno. Pamatuj si, Markéto, dobrý milenec je požehnáním jen tehdy, pokud umí víc, než jen potěšit tě na loži. Takové by si měla rozumná ženská vybírat. Budu na to pamatovat, až si začnu nějakého hledat, opáčila s úsměvem Markéta. Byla o 13 let starší než Barborka, a na ní se vždycky dívala jako na tvrdohlavou a trochu rozmazlenou holku. Měla ji však ráda a vždycky si rozuměli. Dědictvím po Barborčině otci Olbramovi získali společně v Písku dům na Rinku. Momentálně v něm žila Adléta se svým manželem a provozovala tam pekařství. Markéta je tam nechávala bydlet zadarmo, ale nájem z druhé poloviny Barborce platili. I když občas neměli po ruce hotové peníze, nikdy je neupomínala. Barborka požívala navzdory všemu v Písku dobrou pověst. Na to její bratr Olbram jako purkmistr dbal. Jeník ji však nesnášel kvůli hříchům stejně jako svou matku. Markéta si ale neteře nesmírně vážila, protože jen žena mohla rozumět ženě, jak těžké bylo žít sama ve světě, v němž se zabíjí a loupí. Zatím si jiného chlapa nehledej, zvážnila Barborka. Tedy za předpokladu, že ti bude Matěj Smolař stačit. Nebudu tě napínat, přece jen jsem něco vymyslela, ale neslibuji, že se to povede. Bušek ze Strážova zařídí, aby Hanuš Skolovrat přijal jako panoše natočník mého syna Čejchana. Má nejvyšší čas, aby se něco naučil. Čejchan se pokusí dostat na žebrák a zjistí, co a jak, ale do ničeho se míchat nebude. Nedovolím, aby nasazoval krk. Jakmile se však na žebrák dostane, najdeme už cestu, jak tvého manžela osvobodit. Nejjednodušší bude někoho uplatit. Máš dost peněz? Dost ne, ale nějaké stříbrňáky v truhlici mám. Pokud by bylo třeba, zastavím dům v Prachaticích. To doufejme nebude třeba. Nekupujeme panství, jen klíč ke dveřím žaláře. Tak to dopiju, přinesu ještě dva čbánky. Ten den se spolu opili, smáli se a vyprávili si historky, pro které by je Markétin syn Jeník nechal při nejmenším postavit na pranýř. Jenže čas od času se musel i nejlepší křesťan pobavit. Nikdo totiž nemohl za to, že vše, co bylo zábavné, zapovídali obě církve, katolická i ta utrakvistická. Žebrák se malému Čejchanovi na pohled velice líbil. Od městečka byl vzdálený dobrou čtvrt hodinu chůze a jeho vzhled nekazily chatrče a chlévy v podhradí. Stál na úzké, ale strmé skále, která pokračovala vzhůru k návrší stočníkem. Tohle byl skutečný hrad podle jeho gusta. Byl větší než Čachrov, u vstupu měl mohutnou válcovitou věž a o něco výše druhou, která chránila vlastní palác. V něm kdysi pobýval císař Karel a zde zemřel jeho prvorozený syn. Díky tomu se stal českým králem mladší Václav a po něm jeho nejmladší syn Zikmund. Ale to všechno byla dávná minulost. Dnes hrad tak trochu chátral, protože Hanuš Skolovrat sídlil raději na nedalekém točníku. Čejchan se stal panošem. Patřil k družině tří dalších chlapců z urozených rodů, ale byl z nich nejstarší. Na rozdíl od nich mnoho neuměl, protože ti tři byli panoši už od útlého dětství. Z někoho jiného by si pro nešikovnost tropili posměšky, ale v jeho případě si to nedovolili, protože dva z nich seřezal hned ten den, kdy ho natočník přivezl Bušek ze Strážova a představil Hanušovi Skolovrat. Hned druhý den Čejchan zjistil, že praští měšťané jsou uvězněni na žebráku ve spodní věži vedle brány. Staral se o ně fortnýř, který bránu otvíral a zavíral. Jmenoval se Mencl a napadal na nohu kvůli zranění, které utržil v boji s klišníky, když bránil hradby žebráku. Čejchan dostal od matky nařízeno, že se má dívat, mlčet a o nic se nepokoušet. Jenže tomu připadalo málo. Obdivoval matku a toužil se stát rytířem. Cesta k tomu vedla ovšem jen přes hrdinské skutky, které musel vykonat. Miloval vyprávění o Rolandovi, stejně jako o rytířích kulatého stolu. Když byl malý chlapec, utekl z domova a v okolí se vyptával, zda někde poblíž nesídlí drak, jehož by zabil a tím se proslavil. Musel se nad tou pošetilostí usmát. To bylo před 3 lety. Od té doby zmoudřel a věděl, že proslavit se může i jinak. Když se Hanuš Skolovrat rozhodl, že se vrátí do pražských měst, slíbil, že za odměnu vezme sebou i své panoše. To se Čejchanovi samozřejmě nehodilo, a proto během večerní hodiny zvrhlul džbán vína a potřísnil šaty pánovi manželky. Za trest musel zůstat na žebráku. To byl první krok plánu. Druhým bylo získat si důvěru strážného Mencla. Členové hradní posádky byli družní a neustále někde posedávali a vedli řeči, zvláště pokud byl pán pryč a nebylo co dělat. I když bylo po Velikonocích a stromy se začaly zelenat, dny byly ještě chladné. Proto se chlapi i děvečky zdržovali většinou v čeledníku. Mencl ovšem bránu opustit nemohl. Vedle ní stál dřevěný přístřešek, pod nímž sedával na lavici zabalený do ovčího kožichu. Když si k němu Čejchan přisedl poprvé, povytáhl překvapeně obočí, ale neprotestoval. Stačili 2 dny a zdravili se jako nejlepší přátelé. Mencl sloužil na žebráku 15 let. Přišel jsem s Hanušem Skolovrat a zažil tu těžké časy, kdy jeho katolický pán a člen západočeského Landfrídu odrážel útoky kališníků. Rád na tu dobu vzpomínal. To bylo asi rok po smrti toho jednookého Lapky Žižky, vykládal pyšně. Tehdy jsem přitáhl Houfec, vedl ho Bzdinka a Roháč. Jen si to představ, takový válečníci. Sebou měli 900 rytířů a skoro 7000 pěších bojovníků. A odrazili jsme je. O 5 let později nás kališníci oblehli znovu. 9 týdnů leželi před hradbami a bojovalo se dnem i nocí. Pak nám začaly docházet zásoby. A nakonec musel urozený pán Skolovrat požádat o smír a přidal se na husickou stranu. Ale tak to ve válce chodí. Pamatuj si, hlavně nepadnout. Je totiž jedno, zda si s tím nebo s oním. Pokud se nepříteli daří, proč bys zůstával s tím, kdo prohrává? Podobné zásady Čejchanovi vyhovovaly. Nikoli jako budoucímu rytíři, ale dávali mu naději, že dokáže strýce osvobodit. Mencl zjevně nebyl mužem, který by byl ochotný pro pravdu zemřít. Proto ho popichoval. To se mi nelíbí, rytíř by měl držet slovo. Pán Skolovrat ho drží. Hned, jak se podařilo ty kacíře u Lipan pobít, odvrhl kalich. Všichni na žebráku jsme zase katolíci a dobří. My doma jsme taky ty kacíře porazili, pochlubil se Čejchan. Já se na to nepamatuji, byl jsem ještě mrně. Matka mě navíc i se sestrou odvezla pryč ke kmotrovi, ale ona sama s pár ozbrojenci uhájila tvrz proti obrovské přesile. Husiti nebyli tak silní, jak se o nich tvrdilo, přikývl Mencl. Byli však vychytralí. Pokud nějaký hrad nebo město dobili, rozhlásili to po celé zemi, aby se jich lidé báli. Pamatuj si, strach je nejlepší spojenec proti nepříteli. Podobné řeči vedly denně a byly chvíle, kdy Čejchan zapomínal, proč tu vlastně je. Mencl byl moudrý a nechoval se tak hrubě jako většina posádky. Také se nikdy neopil. To ovšem Čejchanovi plány komplikovalo. Původně si myslel, že někdy večer ukradne džbán vína, Mencla opije a vězně vyvede z hradu. Jenže tak snadno to rozhodně nešlo. Asi po 3 týdnech se na žebráku objevil kupec. Vezl železo do Berouna na trh. Čechan ho poznal hned, byl to jeho plzeňský strýc Jan. Věděl však, že se k němu nesmí hlásit. Teprve odpoledne se, jakoby náhodou, zastavil na pár slov u stájí, kde Jan krmil své koně. Jsou ve věži, špitl tiše Čechan a vyložil, co dosud zjistil. Vězní je v jizbě přímo nad bránou, ale okno vede jen sem na nádvoří. Spoutaní nejsou a jídlo dostávají ráno a večer. Mají tam velké vědro, do něhož konají potřebu, a to se vynáší vždycky večer. Pak tam mají ještě káť s vodou, z níž pijí. Používají ji snad i na mytí, nevím. Voda se doplňuje ráno. Teď už tam smím i já. Chodívám tam každý den. Když jde totiž Menco za vězni, není nikdy sám. Doprovází ho 5 nebo 6 ozbrojenců a pár služebných. Matěj Smolař ví, kdo jsi? Ne. Nejprve do jizby vstoupí ozbrojenci a vězně kopími odtlačí do rohu na opačnou stranu, než jsou dveře. Mencl nedělá nic, jen dohlíží. Služebné uklidí, položí na stůl jídlo a tak podobně. Já vynáším nádobu s exkrementy. Nikdo to nechtěl dělat, takže jsem se toho ujal, abych se k vězňům dostal. Nikdo s nimi nesmí promluvit, ani služebné ne, jen Mencl. Mencl, ti věří? Denně spolu rozprávíme, strýčku. Ale řekl bych, že je příliš zkušený na to, aby věřil každému. Musím už jít, aby to nebylo podezřelé. Sejdeme se v noci. Jan směl na hradě přenocovat. Večer pak nenápadně sledoval, co se děje kolem věže u brány. Synovec mu to popsal přesně. V noci se mu podařilo promluvit s Čejchanem ještě jednou, když šli jakoby náhodou vyprázdnit měchýře na nádvoří. Našel jsem způsob, jak jim dopravit zprávu, řekl tiše. V té nádobě od exkrementů. Vyprázdníš ji, ukryješ do ní list a pak ji odneseš zpátky. Předpokládám, že jí Mencl neprohlíží.
To tedy rozhodně ne, pousmál se Čejchan.
Tady máš pergamen. Napsal jsem na něj co a jak. Pro jistotu jsem ho ještě zabalil do starého hadru. Ráno odjedu, ale zůstanu v městečku. Ubytuji se v hostinci. Dostaneš se ven?
Bez problému.
Smím si pergamen přečíst? Někdo by tě mohl zahlédnout. Až se ti povede doručit ho a my se sejdeme, povím ti, co v něm je. Teď se tím nezdržuji. Když se o 2 dny později Čejchan setkal se svým strýcem, zvědavě na něj útočil, aby mu prozradil, co bude dál. Pergamen doručil a předpokládal, že obsahoval pokyny, jak strážné přepadnout. Věřil, že se někde poblíž ukrývá v lese houfec ozbrojených přátel, třeba se jim podaří obsadit celý hrad. Stačí jen, aby se vězňové vrhli na věznitele, a oni to dokončí. Klamu tě, odmítl ho pobaveně Jan. Žádní ozbrojenci tu nejsou, jen já a ty. A vězňové rozhodně nebudou s nikým zápasit. Nevšiml sis? Jsou to postarší mužové, někteří už skoro starci, třeba Václav Hedvika. Myslíš, že by mohl s mečem v ruce bojovat se zkušeným a vycvičeným vojákem?
Ale strýc Matěj, ano.
Matěj Smolař? Chlapče, končil umí zacházet s husím brkem a ne s mečem.
Ty jsi byl končel?
Jan se srdečně rozesmál a pak mu pověděl, jak v mládí bojoval za kalich a se svou manželkou bránil stříbro proti křižákům. Malý Čejchan mu zpočátku nevěřil. Maminka mu o strýci vyprávěla, že neohroženě bránil Plzeň proti husitům. A hejtmanu Čapkovi Zesán odvedl velblouda. Ani jednou se však nezmínila, že bojoval i na druhé straně. Jenže teď nebyl čas o tom spekulovat. Pokrčil proto rameny a prosil strýce, aby mu vysvětlil svůj plán. V pergamenu jsem vězňům pouze sdělil, že jsem tady a pokusím se je osvobodit v noci po svatém
Filipu a Jakubovi. O tobě ani slovo, kdyby se list dostal někomu z posádky do rukou.
No dobře, ale jak to chceš udělat? A co mám dělat já?
Dokázal bys zítra přivést sem do Šenku toho tvého Mencla?
Nerad bránu opouští, ale občas to udělá. Zkusím to.
Smím mu o tobě povědět?
Ne. Řekni jen, aby přišel, pokud se chce setkat s mužem, který se jmenuje Měšec grošů.
Měšec grošů? Opakoval nechápavě malý Čejchan, ale pak mu to došlo. A vyhrkl, už rozumím. Výtečně řečeno. Rozuměl i Mencl. Předpolednem se vydal do městečka Žebráku, s Janem se však pro jistotu nesešel v Šenku, nýbrž v lese u cesty před hradskou bránou. Tak se nazýval vstup do města, od něhož vedla cesta na Žebrák i Točník. Byl opatrný. Už spoustu let věrně sloužím svému pánovi, opáčil na Janův dotaz, zda by byl ochotný pomoci s jistou záležitostí. Nerad bych si vzal na svědomí něco, čím bych poškodil jeho zájmy.
Nepoškodíš jeho zájmy. Popravdě, co jemu je do věcí pražských měst?
Chápu. Tobě jde o ty uvězněné měšťany, ale můj pán za ně ručí svou rytířskou ctí. Nakolik si ceníš toho, kdybys mi pomohl je osvobodit?
Jak jsem řekl, nejsem ochotný zradit svého pána.
Proč jsi tedy přišel?
Abych zjistil, co se chystá.
To ti věřím stejně, jako když mi jedna sklepnice tvrdila, že se do mne zamilovala a abych jí na důkaz naší lásky koupil pěkný prsten.
Zatraceně, já nejsem žádná sklepnice,
ale mluvíš stejně hloupě jako ona.
Nechtěj mě naštvat. Kdo vůbec jsi?
Jak řekl ten chlapec, jmenuji se Měšec grošů.
Podívej, jsem pěkně naditý.
A když se mnou zatřeseš, nádherně zvoním, vykládal Jan. Během té řeči vylovil kožený váček a potřásl jím v ruce. Potěškej si mě. Mencl to udělal a uznale pokýval hlavou. Podle jeho odhadu museli být v Měšci 4, možná i 5 kop grošů. Jan Váček rozvázal a ukázal stříbrňáky. Všechny byly poctivé, míšeňské. Chvíli je nechal ležet na dlani, pak je vrátil do koženého váčku a šňůrkou ho zavázal.
Máš pěkné jméno, váhavě uznal Mencl, ale nejsem si jistý, zda mi za zradu mého pána bude stačit.
Mám bratra, skromně podotkl Jan. Je stejně pěkný jako já, podívej. Rukou poodhrnul lem pláště. U opasku se mu opravdu houpal ještě jeden měšec, naditý úplně stejně. Mencl se neovládl a se zájmem hvízdl. Takže k věci, pokračoval Jan. Oba měšce ukryl a pak si upravil plášť, aby splýval podél jeho dobře stavěného těla. Uděláme to tak, aby ti tvůj pán nemohl nic vyčítat. A aby nemohl nic vyčítat ani tomu chlapci. Ostatně nic neví a mé jméno nezná. Jen jsem ho požádal, aby tě přivedl. Na svatého Filipa a Jakuba se hradní posádka opije. Neříkej, že to u vás chodí jinak. Den předtím se na Žebráku objevím s vozem a na něm budou 3 sudy piva. Pokud bude na hradě pití málo, rád je otevřu.
Topur krabí nedovolí, ale dovolí.
Zařídíme to tak, jako by mne někdo přepadl a 3 nebo 4 chlapy z posádky mě zachrání. Já jim pak z vděku to pivo věnuji.
To by šlo,
přikývl po chvilce uvažování Mencl. A dál? Až budou všichni spití, takže spíše kránu. Tě svážu, dám ti pár ran do tváře
abys měl modřinu, pořežu tě na ruce a vezmu ti klíče. Vyvedu vězně a zmizíme. A ten kluk spí přece v čeledníku. Namaže se s ostatními, moc určitě nevydrží. Bude spát jako špalek. Na hradě zůstane sloužit jako panoš dál. On s ním přece nemá nic společného. Jeho jméno se v té věci vůbec neobjeví. Ty o něm mluvit nebudeš. A nikdo jiný o něm neví. Co peníze? Jeden měšec hned a bratříčka, až tě budu na žebráku v noci svazovat. Ujednáno. Na začátku května byl Matěj Smolař a jeho druzi volný. Jenže místo, aby se vydal do Prachatic za Markétou, zamířil s ostatními nejprve do Jinolic, kde měl jeden z nich dvorec. Ten mu staroměstská radnice nezabavila, protože neležel na jejím panství, ale na statcích Zdeňka Konopišského ze Šternberka. Když se Hanuš Skolovrat o útěku dozvěděl, chvíli se sice rozčiloval, ale změnit se to už nedalo. A tak to hodil za hlavu. Mencl dostal 5 ran holým a tím to bylo vyřízeno. Malý Čechan zůstal sloužit jako panoš až do podzimu. Ve zdraví zde přečkal i morovou ránu. Naštěstí tady nebyla nijak krutá, zemřelo jen pár vesničanů. Na hrad se černá smrt vůbec nedostala. Na žebráku se mu velice líbilo a naučil se tu spoustu věcí. Jen nerad se s ním a hlavně s Menclem loučil.